Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Kunstneren. Du hører på Uvirkelig fra Svarttrost. I dag skal du få høre historien Kunstneren, skrevet av forfatter Jan-Erik Vik. En vaggete fiskeskøyte skar gjennom urolig vann mellom kraftige nordnorske fjell, som majestetisk omkranset inngangsporten til det lille fiskeværet. Fjellene var høye og spisse, og kunne på formen ligne på isfjell. De var brune og bratte, og hadde lite vegetasjon. Som omvendte istapper steg de kontrastfylt opp fra det blågrå havet, nesten like overraskende som pyramidene i den egyptiske ørkenen. En kongeørn svevet over et landskap så trolsk og vakkert, at det like gjerne kunne ha vært hentet ut fra en film eller et eventyr. Et landskap som på den andre siden var skremmende brutalt, med naturkrefter som gjennom generasjoner hadde formet fjellene og fjernet vegetasjon. Så værhardt at naturens kraft var den naturlige leder, med mennesker som sine ydmyke undersåtter. Ørnen avbrøt den rolige svevingen med et plutselig angrep ned mot det piskende havet. Allerede våt etter regn som blåste sidelengs, for den ned i det grove vannet og grep med sterke klør sitt sprellende, glinsende offer. Med den blanke fisken i fast grep sveipet den over de små fiskebryggene som rytmisk ble angrepet av stadige fresende, hvite bølger. Vannet sprutet helt opp til stien, som grov seg gjennom et grønt gress som sto naturlig sidelengs etter vindens herjinger. Stien stoppet ved det hvite stakittgjæret, som omkranset spor av fiskeværets første bosetting, kirkegården. Generasjoner værharde nordlendinger som hadde kjempet mot naturen hele sitt liv, og som nå endelig hadde fått hvile under gravsteiner, hogd ut av landsdelens egen stein. Et skrint jordsmonn gjorde at det ikke var lenger enn 30 cm ned til likkistene. Hadde sansene til de døde fremdeles eksistert, ville de daglig bli minnet på naturen som raste over dem. I enden av den lille kirkegården sto en høy, men liten kirke, med et trekantet tak over inngangspartiet og et enda større trekantet tak over hovedbygget. En eldre mann med svart sydvest kunne skimtes helt der nede. Ryggpartiet hans var lutet, nesten pukkelrygget, som om naturen også hadde formet hans kropp. Med kraftige, aggressive vingeslag og triumferende skrik vendte ørnen igjen nebbet utover havet, for så å bli oppslukt av uendeligheten. I horisonten kunne man se det mektige rovdyret bli mindre og mindre, og etter hvert kunne ikke øyet skille mellom ørn og den vesle vipen som også holdt til ved kysten. Trillebåren til mannen var skitten av jorden han måtte frakte fra lenger inne på land, slik at det var mulig å dekke over den ferske graven. Han trengte kun ett lass til, så var jobben fullført. Det var en ung gutt som hadde forlatt verden denne gangen. Begravelsen ble avsluttet for en time siden, og nå var kun Eyolf igjen på kirkegården. Han var kirkegraver og alt mulig mann i den lille menigheten. Det var sett på som en dyster jobb, men han gjorde den med glede. Det ga mening og en religiøs tilfredsstillelse å være siste mann som tok farvel. I et samfunn hvor alle kjente hverandre, var det godt å kunne vise den siste ære. Fylle på god, frisk jord, og preparere gravstedet så vakkert at de pårørende hadde et godt sted å minnes sine avdøde. Han snakket ofte med de døde, men kun inni hodet sitt. Han var stum og hadde aldri snakket med noen. Flaggene vaiet på halv stang utenfor alle hus i den spredte bebyggelsen, også utenfor Eyjolfs hus. Etter at graven var ferdig, skulle han opp til verkstedet sitt og følge opp tradisjonen han hadde holdt på med i snart 60 år. På vegne av kirken skulle han lage en gave til de etterlatte. En gave som skulle minne dem om deres avdøde. Det ble den siste han laget. Han begynte å bli gammel og sliten. Det var snart hans tur til å legge seg på den ytterste forblåste del av fiskeværet. Stedet de alltid måtte passere for å komme til båtene. Området som ønsket dem velkommen når de vendte tilbake. Påminnelsen om at det var naturen som bestemte deres skjebne. Det ble nok ingen gaver etter at han var gått bort. Ingen kunne vel arve hans kunstneriske talent. Utskjæringene i alle mulige materialer som var så detaljerte og vakre at man nesten ikke skulle tro at et menneske hadde laget dem. Eyjolf hadde lært av sin far, snekkeren, som arbeidet med treskjæring på fritiden. Eyjolf hadde tatt steget videre og perfeksjonert talentet. Små og større kunstverk fra hans hånd prydet det vesle samfunnet. Det var dette som var livet hans. Kirkegraver var kun ekstrajobben. Heldigvis døde ikke menneskene så ofte at det kunne bli en heltidsjobb. Denne dagen skulle han skjære ut en figur i miniatyr. En gutt som lignet på den avdøde. Med den karakteristiske sixpensen han alltid hadde båret på sitt lyse barnehode. Med posete bukser, en kneppet jakke og med fiskestangen over skulderen. De små, men gjenkjennelige detaljene i ansiktet gjorde at han smilte for seg selv. Han var fornøyd med arbeidet. Så at det lignet på minnet av gutten han selv hadde lagret i hukommelsen. Det ble hans siste mesterverk. De skjelvende gamle hendene hadde klart det igjen. Han hadde laget en liten gave fra kirken og ham selv, som de pårørende for alltid ville prise. En vakker statuett i miniatyr.
Velkommen til fiskeværet vårt.
Jan Sverre ble i stormende vindkast tatt imot på fiskebryggen av den middelaldrende presten.
Det skal bli godt å få en ny kirketjener til bygda. Nå er det nesten gått ett år siden vår gode gamle Eyjolf gikk bort. Og når sant skal sies, er det ikke lett å få folk til å bosette seg her ute i Guds knallharde natur.
Presten smilte mildt til den unge mannen.
Jo, takk. Men for en ung mann som elsker natur og friluft, er dette en drøm som har gått i oppfyllelse. Og som kunstmaler håper jeg å kunne bli inspirert av det ville og meget unike landskapet deres.
Jan Sverre dro baggen opp over båtripen og nikket til sjømannen som hadde transportert ham ut.
Ja, vi hadde jo håpet at du kunne ta opp arven etter vår egen kunstner Eyjolf, slik at kirken kan fortsette å gi gaver som de etterlatte kan støtte seg til i sorgfulle og tøffe tider. Han var en meget spesiell kar, den gode Eyjolf. Ikke kunne han snakke, men hendene og kunsten han laget var hans språk. Han arbeidet også som kirkegraver, men det vil nok bare være en liten del av din stilling. Du vil naturlig nok få en del andre oppgaver også enn det gamle Eyjolf hadde sine siste år.
Jan Sverre fulgte etter presten opp stien som førte til kirkegården. Han hadde hørt om Eyjolf. Han var anerkjent i kunstmiljøet, tross hans tilbaketrukne liv og vesen. Vinden reiv i det halvlange håret hans, og motvinden samt den gjørmete bakken gjorde det tungt å frakte en stor bag og sekk med seg.
Her hviler våre forfedre. Besteforeldre, foreldre, menn, koner og barn. Mange triste skjebner og ulykker, men også mennesker som har vinket et positivt farvel til livet. Det er lite jord her, så kistene er knapt nok under bakken. 30 centimeter, for å være nøyaktig. Vi må hente jord bak kirken der borte for å fylle hullene. Vi lever fremdeles nærme og i samspill med våre tidligere familiemedlemmer her i bygda. Plasseringen av denne gamle gravplassen som vi daglig passerer, gjør at vi aldri glemmer dem.
Det føltes både rart og litt unaturlig å vite at likkistene var så nære overflaten. Jan Sverre forsto likevel at dette var viktig for dem. Bygda var liten, og det var viktig å minnes sine kjære.
Kom, Jan Sverre. La meg raskt vise deg kirken vår.
Presten klappet på skulderen hans og ledet ham mot det vesle bygget. Det var hvitt, med flassete maling, etter mange stormer og nordnorsk uvær. Kirkespiret rommet en liten kirkeklokke, som virket å være velholdt og i god stand. På innsiden åpenbarte det seg en helt annen verden. Utskårne benker, tykke bjelker i vegger og tak, og alt i naturlig trefarge. Det var rett og slett en nydelig liten kirkesal. Det som virkelig fanget Jan Sverres oppmerksomhet, var kirkealteret. Utskjæringene i den digre altertavlen som prydet bak prekestolen, var rett og slett fantastisk. Jan Sverre sto og måpte. Det relativt vanlige kirkebygget skjulte jo en kunstnerisk skatt.
Det er Eyolf sitt verk. Er det ikke utrolig? Han har skåret ut alle detaljene. Til og med prekestolen, som man skulle tro var bestilt fra himmelen selv, er i sin helhet laget av ham.
Presten var tydelig, og med god grunn, stolt.
Dette er jo helt vanvittig.
Jan Sverres øyne sirkulerte rundt i rommet, og festet seg på den ene vakre detaljen etter den andre.
Ja, rar og spesiell var han nok, men sin kunst kunne han virkelig. Hvis du kikker på de små detaljene som er integrert i treverket, så vil du se at han bruker mange forskjellige materialer som lager de vakreste kontraster. Jeg hadde kanskje håpet at du også ville sette ditt preg på salen med dine verk. Jeg har hørt om ditt talent, og vi vil gjerne at du bidrar.
Jan Sverre nikket tilbake, overveldet over at de også ønsket hans påvirkning i det vakre rommet.
Ja, jeg skal lage noe unikt jeg også. I dette landskapet er i hvert fall ikke inspirasjon en unnskyldning.
Jan Sverre ble så vist huset sitt. Det var bygd av værharde plater, hadde soverom, kjøkken, stue og et lite verksted. Det var det gamle huset til Eyolf.
Perfekt for en kunstnersjel. Nå er det bare å boltre seg med malingen, min venn. Du får komme deg i orden, så nå skal du få fred fra meg.
Presten holdt hånden opp i været med håndflaten mot Jan Sverre.
Vi ses etter hvert. Ta deg nå endelig en tur rundt og bli kjent i området. Folkene her er enkle og gjestfrie. Vi snakkes.
Jan Sverre pustet inn den spesielle lukten i rommet og smilte for seg selv. Litt vond lukt skulle han vel tåle. Perfekt. Dette var et perfekt sted for å utvikle malingen. Han kjente en strømmende følelse av lykke i magen. Valget om å flytte ut hit var vilt, men det føltes riktig. Det føltes som om skjebnen hadde ført ham hit. Tiden gikk, og Jan Sverre gled fint inn i den vesle bygda. Han fikk stadig invitasjoner til kaffe, og hadde snart besøkt alle hus opptil flere ganger. I hvert hus ble han minnet på den gamle kunstneren Eyolf. Nydelige miniatyrutskjæringer av forskjellige figurer sto godt synlig og minnet om den som hadde gått bort. Noen hadde én statuett, andre hadde flere. Hver eneste døde hadde sin egen unike figur. Noe som kunne minne familien om den de hadde mistet. Det var en imponerende og en nydelig gest han aldri tidligere hadde hørt om. Kaffen han fikk, varierte derimot like mye som statuettene. Han hadde både smakt de sterkeste og de svakeste utgavene, men folkene var hyggelige og meget takknemlige over at noen ville flytte helt ut hit. Han, derimot, følte seg privilegert. Selv om det var hyggelig å besøke de andre, var det likevel kunstmalingen han trivdes best med. Hans første prosjekt var å male kirkegården. Han stilte seg utenfor stakittgjerdet, slik at han også fikk med seg kirken i bakgrunnen. Bildet skulle henge på langsiden i kirkesalen. Det skulle pryde veggen, sammen med Eyolfs kunst. Han var stolt over akkurat det, men det la også et ekstra press til å prestere bra. Det var derfor han nå, nesten ferdig med maleriet, sto og terpet detaljer utenfor det hvite stakittgjerdet. Små detaljer som farger og ellers viktige kjennemerker. Da han sto slik og stirret innover landskapet, så han plutselig noe hvitt som stakk opp fra bakken. Midt inne på kirkegården. Han dyppet penselen i hvitmaling, før han bestemte seg og gikk de 20 meterne mot det hvite punktet. Han måtte sjekke om det var noe permanent som var viktig for bildet. Da han nærmet seg, fikk han øyeblikkelig en vemmelig følelse. Kroppsstrømmen som plutselig virvlet gjennom kroppen hans kjentes ubehagelig og kvalmende. Det var et bein. En knokkel som stakk opp fra en av gravene.
Å, fy faen!
Det fargerike nordnorske språket hans valgte en lett, men upassende utvei for en guds tjener. Han kjente en tørr smak i munnen da han forsto at det var fra mennesket som var begravd rett under. Han vurderte å hente presten, men kom straks på at han selv var kirkegraver. Dette fikk han rydde opp i, uten å lage noe oppstyr. Han hentet en spade som sto oppstilt mot gjerdet, og satte den i jorden. Spaden smalt rett inn mot kisten på første spadetak. 30 centimeter? Ja, de overdrev ikke. Men kiste? Hvordan hadde dette beinet kommet ut av kisten? Han grov raskt bort jorden som dekket lokket. En lang stund kikket han på lokket som han dessverre var nødt til å åpne. Beinet måtte på plass med resten av kroppen. Med malefilen tok han tak i beinknokkelen, løftet på lokket og kikket ned i kisten. Tomt. Kisten var tom. Han slapp lokket raskt ned igjen.
Men i helvete da?
Han sa det høyt. Han satte et nytt spadetak en meter bortenfor. Et nytt dunk hørtes i en ny kiste. Svetten silte nedover pannen hans, og skjorten klistret seg til ryggen. Han spadde bort resten av jorden på den andre kisten. Tomt der også. Febrilsk forflyttet han seg til en ny grav, spadde frem kisten, åpnet lokket. Tomt. 4 nye graver ble sjekket før han sprengløp opp til huset sitt. Alle var tomme. Herregud, hva var dette? Hva slags sted var dette? Hvor var de døde? Hvor var skjelettene? Han løp rett inn på kjøkkenet og kastet opp i utslagsvasken. Han syntes å kjenne lukten av lik i klærne, på hendene, i rommet. En enorm trang til å vaske seg, vaske tøyet, vaske huset, trengte på. Han stormet inn i verkstedet for å hive av seg fillene. Lukten. Lukten i huset. Hva i helvete var den lukten? I farten skled han på den gamle fillerien som lå midt på gulvet. Den krøllet seg sammen, og under oppdaget han en jernring som var innfelt i gulvet. Han trakk i ringen. En kjellerlem løftet seg opp, og en trapp ledet ned i mørket. Eimen, som nå smalt imot ham som en betongvegg i bevegelse, fremkalte voldsomme brekninger. Det var så ubeskrivelig kvalmende at han måtte kaste seg til siden. Råttent. Det luktet bedervet kjøtt. Han ville ikke ned dit, men nysgjerrigheten sugde tak i ham som en virvelstrøm. Med et stearinlys i hånden og et håndkle foran ansiktet steg han ned. Huden kjentes med et kald og livløs. Han følte ikke sin egen kropp. Bare beveget seg nedover, som om noen fjernstyrte beina hans. Det var en skitten jordkjeller med kalde betongvegger. Stearinlyset skinte på en liten dreiebenk med forskjellige verktøy liggende oppå. Det så ut som om det var sølt mørke flekker med maling utover benkeplaten. Helt innerst i kjelleren skimtet han flere gamle trehyller. Flere titalls pappkartonger sto plassert etter hverandre på toppen. Da han førte stearinlyset tettere mot kassene, så han at det sto navn på alle sammen. Den første kassen sto det Åsta Andersen på. Han kikket videre på neste. Jon Bentsen. Kassene var videre alfabetisk plassert etter etternavn. Nølende og vettskremt tok han ned en eske. Det raslet i den. Han la fra seg håndkleet han holdt i hånden og holdt pusten. Skjelvende løftet han på lokket. Med store, forskremte øyne kikket han opp i boksen. Pusten glapp, og han startet straks å hyperventilere. Han ville skrike, men fikk det ikke til. Han mistet esken på det harde gulvet, og utfalt bein og knokler i alle størrelser og fasonger. Raskt åpnet han den neste, og mistanken hans ble bekreftet. Bein og knokler. Med tynn og kort pust snudde han seg mot dreiebenken. I fast klem i skrustikken så han en knokkel halvveis skåret ut som ei lita jente. Det gikk straks opp for ham at de mørke flekkene på benkeplaten var størknet blod. Han svimlet, fikk ikke pusten til å roe seg. Kvalmen kom sigende, og rommet begynte å rotere som om han hadde ruset seg. Han sjanglet, og panikken grep ham. I forvirringen dunket han hodet i hyllen som kassene var plassert på. Lyden da alle kassene samtidig ramlet ned og fylte rommet med skjeletter av flere titalls døde, gjorde at panikken inntraff. Det føltes som om maur krøp inn under det første hudlaget hans og myldret rundt med sine små, ekle bein. Snublende i lårbein, hodeskaller, bekkenbein og ribbein klarte han skrekkslagen å karre seg opp trappen. Han flyktet desperat ut på tunet og videre bort til kirken. Han dundret på kirkedøren i håp om at presten var der. Ingen åpnet, men døren gled opp av de harde slagene. Skrikene etter hjelp endte kun opp i døde ekko i den lille kirkesalen. Dyvåt av svette satte Jan Sverre seg ned på første benk og holdt hodet i hendene. Han tenkte på alle disse figurene som var plassert rundt i de etterlattes hjem, og visste øyeblikkelig at den sinnssyke gamle Eyolf hadde skåret ut figurer av de avdødes egne bein. Det var makabert og jævlig. Hvordan skulle han kunne fortelle dette til de andre? Hvordan skulle han fortelle at hans forgjenger hadde skåret døde kropper? Tårene trillet nedover kinnene, samtidig som han hvisket en stille bønn. Kjære Gud, hjelp meg. Han tørket ansiktet mot skjorteermet og kikket opp mot kirkealteret. Han møtte øynene til Jomfru Maria. Øynene så vakre og rolige at hans egne pulsslag roet seg ned på en nesten hellig måte. Den vesle utskårne figuren i miniatyr var innfelt i den treutskårne altertavlen. Ved nærmere øyensyn så han massevis av slike figurer, som nydelig var integrert i både altertavlen og prekestolen. Han reiste seg opp og gikk mot noe som lignet en Jesusfigur. Den gulhvite fargen trakk ham nærmere, så nært at han oppdaget det syke han allerede mistenkte. Knokler. Alle de perfekte, religiøse, små, utskårne ikonene rundt i hele kirken var knokler. Knokler og bein fra fiskeværets egne døde. Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan Erik Vik, produsert av Svarttrost. Historien er lest av Scott Maurstad, og Hans Christen Hyrve har stått for musikk og lyddesign.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.